žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu tēva un no kunga Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļas. Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūk. Viens bija farizējs un otrs muitnieks. Farizējs nostājies savru plūdzi tā. Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji, vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks, attālāk stāvādams, nozdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sitot sev pa krūtīm sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne. Jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina. Tiks paaugstināts. Amen. Lūksim. Lūks svētais gars. Nāc un apgaismo mūsu prāts un mūsu sirds, ka mēs sadzirdam un saprotam tavus vārdus, ka tavi vārdi ir par žēlastības avotu šim rītam un arī turpmākajai nedēļai. Jo tiešām tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Amen. Iesākumā mēs gribētu teikt, es biju pārsteigts ieraugot, cik bieži Jēzus sludināja par pazemību. Atkal no jauna, katru reizi citā kontekstā. Jēzus mācīja savus mācekļus un norādīja, kad rakstu mācītājiem farizeji paklupa šajā lietā. Pazemības trūkums, acīm redzot, bija kaut kas tāds, ko viņš nevarēja paciest. Un sevišķi, kad kādu domādam, tie perfekti iet Dieva ceļus, ka viņi ir bez grēka. Tiem, kam ar pirkstu patika norādīt uz citiem ticīgajiem, tie tur grēcinieki. Bet kunga acīs tieši pazemība bija tas tikums. Izrādās tik ārkārtīgi svarīgs. Staigājot ar to kumu. Ja es vārdo šī rīta evaņģēlija tekstā, mēs varam secināt divas lietas. Pirmā, ieskaties patiesībai acīs par sevi un nepaaugstanies pār citiem. Un pat, ja tev ir taisnība, tas nenozīmē, ka tev nav jābūt pazemīgam. Pret citiem brāļiem un māsām Kristu. Un gadījumos, kad mums nav jāiestājas par patiesību, mēs lasam rakstos, ka mums ir jābūt pazemīgiem pret vienu cilvēku. Būt pazemīgiem. Tā ir neatņemama sastāvdaļa no tā ceļa, sekot Kristu. Pirmās kristieši Palestīnā sauc par nācerušanu. Grieķi un romieši to sauc par kristiešiem, bet viņi paši dēvēja šo jauno kustību ceļš, pestīšanas ceļš, dzīves ceļš, pateicoties Kristam. Un pazemība bija un ir neatņemama šī ceļa sastāvdaļa. Jēzus pazemība aprakstīja, ka tas ir līdzīgi kā ar bērnu. Nostādot to pieaugušo vidu. Bērns tur ir viens starp vīriem. Es rūpīgi ieklausās, ko viņam saka, lai spētu pienācīgi atbildēt. Uzslavas tiek ļoti novērtētas. Daudz vairāk kā vienauģi komplimenti. Dāvanas tiek pieņemtas ar atvērtu plaukstu. Pamācība tiek saņemta ar nokārtu galvu. Var sagaidīt, ka rīcība tiks vērtēta pēc daudz augstākiem standartiem, kā tas ir vienauģu vidū. Turklāt katra reize, kad bērns klāj pārkāp mīlestību, tas nepaslīd garām pieaugušo skatienam. Tādi mēs saņemam Dieva valstī, kur katrs no mums ir kā bērns Dieva kompānijā. Un kur ir ticības Jēzu, kur divi vai trīs sanāk viņa vārdā, tur šī valstība ir mūsu vidū. Tur mēs esam kā bērni, debesu tēva klātbūtnē. Bet lai mēs nonāktu līdz šādai pazemībai, mums priekšā ir ceļš, kas ved mūs pretī patiesībai. Un tā skaitā patiesībai par mums pašiem. Kā bērni, kas ar vienaudžiem nemitīgi sacenšas, paspīd ar saviem talantiem, paaugstinās pār citiem, nereti draudzē rīkojas arī pieaugušie, tikai standārti ir daudz augstāki. Kad mēs iemantojam citu draudzes locekļu starpā kādu tēlu, kas liecina par garīgu briedumu, rakstu zināšanām vai nerimstošu vēlmi izdzīvot gan savu, gan arī draudzes dzīvi, tādu, kā mēs to lasam mūsu bībelēs. Bet ja starp šīm svētā gara dāvanām nenovērtē pazemību, tad vietā ir apustuļu vārni, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt. Un pat ja tu nepretendē uz kāda īstena kristieša tēva, tomēr ja vēlies par tādu kļūt, ceļš uz paaugstināšanu gara atziņā, kunga ceļu staigāšanā un izpratnē, iet caur sevis pazemināšanu. Kā Jēzus mums to māca, ka tevi aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījamāks par tevi, un ka viņam atnākot, tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs, dod vietu viņam. Un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev sacīt, draugs, kā paaugstāt. Tad tu būsi paaugstināts visu viesu priekšā, jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts. Un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Kāpēc Jēzus par to tik bieži runāja? Mēs redzam, ka viņa vārdi par pazemību tie bieži bija saistīti ar to, ko viņš stāstīja par debesu valstību, tā nākšanu un iemantošanu. Jēzus sveitīja tos, kas būtu ar mieru, saņem Dievu valstību. Viņa laikā tie bija cilvēki, kas nedzīvoja lielā labklājībā. Tie bija apspiesti. Tie bija izsalkuši, kad beidzot piepildīsies kāda taisnība šajā pasaulē. Pasaules netaisnība tos bija nomākusi. Viņi piedzīvoja netaisnību, bet nevarēja atbildēt. Tie bija kādi tādi cilvēki, kas nemēģināja pacelties pār citiem augstumos. Tie vēlējās saņemt Dievu piedošanu un zinādam, ka ir grēcīgi. Arī paši bija gatavi piedot. Tie bija tieši tādi cilvēki, kurus farizēji necieta nemata galā. Rādīdami ar pirkstiem tie sacīja, ka šāda veida cilvēki ir nolādēti, jo tie nepiepilda Dieva likumu. Turklāt šie vienkāršie ļautiņi grēcinieki, par kuriem Jēzus iestājās, viņi jau zināja, ka Dieva likumi ir pareizi. Bet tie zināja arī, ka viņa neatbilst tā standartiem. Gluži kā tas nodokļu ievācējs. Kurš lūdzot Dievu, neuzdrošinājās pat pacelt acis uz debesīm. Un ja arī tu ieraugi savu grēku, ja arī tu redzi, ka tu neatbilsti Dieva likuma augstumiem, tad arī tu esi starp tiem, kas ir gatavi pieņemt debesu valstību, vienīgi no Dieva žēlstības. Tātad pirmā lieta, ko mēs varam secināt šī rīta Jēzus vārdos, pazemība nāk caur patiesības redzēšanu. Par sev pašu, par saviem grēkiem un par nepelnītu apžālošanu un svētības iemantošanu. Otra lieta, ko mēs varam secināt. Attaisnots Dieva priekšā ir vienīgi tas, kurš apzinās, ka viņam attaisnošana ir nepieciešama. Patiesi, Kristus mums māca par pazemību, tikumiem un par to, kā paust mīlestību pret citiem. Visas šīs brīnišķīgās lietas, kas saistās ar sekošanu Kristum, tās visas ir labas un arī svētīgas lietas. Bet tas vēl nav viss. Tas, ko farizējs lika Dieva priekšā savā lūkšanā, tās visas bija labas lietas. Kurš gan no mums nebūtu pateicīgs Dievam, ka tu neesi laupītājs vai ļaundars, vai laulības apgānītājs? Es priecātos arī, ja man izdotos gāvēt divreiz nedēļā, un es tas draudz desmito tiesu, pat no noķertajām zivīm. Bet ja kārtīgi pacenstos, varbūt, ka vairumam no mums tas arī tā izdotos. Tas būtu ļoti svētīgi. Bet ticībā uz Jēzu tas nav galvenais. Jā, Kristus mums māca pazemību un citām svētīgām un brīnišķīgām lietām, kas saistās ar sekošanu Kristumu. Bet Jēzus mums šorīt ar saviem vārdiem māca, tas nav galvenais. Galvenais kristietībā, tā ir mūsu pestīšana. Tā ir mūsu attaisnošana. Tā ir kā tāda pamata vajadzība šajā ceļā, kur mēs mērojam kopā ar Dievu. Mums ir jābūt attaisnotiem Dievu priekšā. Un kā gan tu vadīsi savu ceļu kopā ar Dievu, kas ir nemitīgās dusmās uz tevi? Kā gan tu uzticīgi mēros ceļu, zinādams, ka tas ved uz elli? Un ja mēs nevaram būt pārliecināti par to, ka esam pārvarējuši grēku, un esam kļuvuši svētāki par citiem, un atkal atopamies, ka esam nolikti pie vietas, tomēr šeit ir kāda lieta, par ko mēs drīkstam būt pārliecināti. Ticībā uz Jēzu. Mēs esam attaisnoti. Gluži kā Ījabs mēs varam sacīt, taču es zinu, mans pestītājs ir dzīvs. Tas, kas tevi attaisno, viņš vēl joprojām ir dzīvs. Tas ir apbrīnojami, kā Ījabs par to bija tik pārliecināts, jo viņa laikā Kristus nākšana vēl bija jāgaida. Tomēr ticībā uz Dieva apsolījumu viņš savu pestītāju bija satvēris. Tāpat kā mēs atskatāmies pagātnē, viņam vajadzēja skatīties nākotnē, ka tiešām Dievs izdarīs to, ko viņš bija apsolījis. Tāpat arī mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs nemalo. Tie vecās derības pravietojumi par Jēzu un viņa paša nākšana, un tas viss, ko Jēzus izdarīja, tas nebija kāds Dieva sacerēts teātris. Tā patiesi bija un ir mūsu pestīšana, mūsu attaisnošana. Un kad Jēzus gāja krusta nāvē, kad viņam bija jāizcieš tas soda mērs par mūsu grēkiem, to sodu, kas mums būtu bijis jāsaņem. Jēzus neteica, es zinu, mans pestītājs ir dzīvs. Bet par mums mirstot pie krusta viņš teica, viss ir piepildīts. Viņš ir tas pestītājs. Viņš ir tas attaisnotājs. Un viņš paveic savu darbu. un ticībā uz šo vēsturisko notikumu, saņēmuši to kristībā, tas kļūst par Kristus darbu, par tevi. Viņa ciešanas, nāve un augšām celšanās, tas ir pamats mūsu pārliecībai. Tas ir pamats mūsu kristīgai ticībai. Mums ir pestītājs, un viņš nav miris, jo viņš ir dzīvs. Tāpēc paliksim pazemīgi, zinādam, ka tas viss mums ir dots, tas viss mums ir dāvināts. Ne jau tāpēc, ka mēs paši kaut ko būtu izpelnījušies, bet tāpēc, ka mūs uztur Dieva žēlstība. Un par to vienīgi Dievam, lai ir viss dots. Āmen.